Colloquium octavum. Personae: Iulius, Aemilia, Flora, Iulia. Ecce Iulius et Aemilia in foro Tusculano. Forum plenum est virorum et feminarum qui emunt, aut vendunt, in his Flora, puella formosa, quae rosas vendit. Aemilia rosas videt. Aemilia: Aspice rosas, Iulii.
Iulius: Quas rosas?
Aemilia: Quas illa puella vendit? Puellam digito monstrat. Iulius puellam aspicit.
Iulius: Formosa est puella.
Flora clamat: Ecce rosae, emite rosas. Aemilia cum Iulio adit ad Floram, quae eos salutat: Salvete, Domine et Domina, aspicite has rosas. Aemilia: O, quam pulchrae sunt rosae tuae!
Iulius: Hortus noster plenus est rosarum.
Aemilia: Sed illae rosae quae sunt in horto nostro non tam pulchrae sunt quam hae.
Iulius: Nequa filia nostra tam pulchra est quam haec puella.
Aemilia: Tace, Iulii. Rosas aspice, non puellam. Flora ad Iulium ridet. Aemilia non ridet. Iulius unam rosam sumit et puellam interrogat:
Quantum est pretium huius rosae?
Aemilia: Non unam tantum, sed multas rosas eme, Iulii. Flora Iulio et Aemiliae decem rosas ostendit. Ecce decem rosae, pretium harum rosarum est duo sestertii tantum.
Iulius: Id magnum pretium non est, ecce duo sestertii.
Iulius florae duo sestertos dat. Puella numos sumit, et Iulio decem rosas vendit. Iulius rosas sumit, et Aemiliae dat.
Iulius: Accipe has rosas a viro tuo, qui te amat, Aemilia.
Aemilia laeta rosas accipit, et viro suo osculum dat. Iulius et Aemilia ad villam suam adveniunt, et a Iulia laeta salutantur. Salvete, pater et mater! Iulius et Aemilia:
Salve, Iulia!
Iulia, quae venit ex horto, decem rosas pulchras ante se tenet. Iulia: Ecce rosae, none pulchrae sunt? Aemilia: O, quam pulchrae sunt rosae tuae! Unde sunt illae rosae? Iulia: Ex horto sunt. Accipe rosas, mamma. Iulia Aemiliae decem rosas dat. Iulia: Iam non meae, sed tuae sunt. Aemilia laeta rosas accipit, et filiae suae osculum dat. Iulia: Pretiam decem rosarum non est unum osculum, sed decem. Iulius:
Id magnum pretium est.
Aemilia ridet, et filiae suae decem oscula dat. Julius.
Mater tua alias tecem rosas habet. Ecce rosae eius.
Ex lectica tecem rosa sumit et Juliae ostendit. Illae rosa iam non tam pulchrae sunt quam in foro, quia in aqua non sunt. Julia rosas aspicit et interrogat. Unde sunt illae rosae?
Julius. Ex foro Tusculano, ubi puella formosa, rosas vendit.
Julia. Quantum est pretium illarum rosarum?
Julius. Duo sestertii, et unum tantum osculum.
Julia. Duo sestertii? Id est magnum pretium. In horto nostro sunt mille rosae, quarum pretium nullum est. Aemilia. Num decem oscula nullum est pretium? Julia. Cur pator, qui hortum habet plenum rosarum, alias rosas emit a puella Tusculana? None rosae horti nostri tam pulchrae sunt, quam eae, quae tanto pretio, in foro emuntur? Julius Aemilium aspicit, quae non respondet. Julius.
Responde, Aemilia, Julia te interrogat.
Aemilia. Sine aqua rosae non tam pulchrae sunt. Julia Julium interrogat. None filia tua tam pulchra est quam puella, quae rosas vendit? Aemilia Julium aspicit, qui non respondet. Aemilia. Responde, Iuli, Iulia te interrogat.
Iulius. Filia mea tam pulchra est quam rosa.
Iulia. Num illa puella tam pulchra est?
Iulius.
Tacet. Aemilia. Age, sume rosas meas veginti, Julia, easque in aquam pone. Julia veginti rosas sumit, et cum iis abit.
Julius. Pretium decem rosarum non est unum osculum tantum, sed decem oscula.
Aemilia ridet, et Julio quoque decem oscula est.